12. českým premiérem bude ode dneška Andrej Babiš. Za týden jmenuje prezident Miloš Zeman i jeho menšinový kabinet. Pro ten nemá designovaný premiér zatím stále vyjednanou podporu a není jasné, zda vláda získá důvěru poslanecké sněmovny. Mým dnešním hostem v Interview Plus je poslanec za ODS, předseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Václav Klaus mladší. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane poslanče, my rozhovor předtáčíme dnes ráno, protože v průběhu dopoledne vedete jednání sněmovního školského výboru. Andrej Babiš se dnes odpoledne stane premiérem, jmenuje ho prezident Miloš Zeman. Podpoříte vy jeho menšinovou vládu, která bude jmenována příští týden?
Tak já se rozhodnu podle programového prohlášení, ale vzhledem k tomu, že hnutí ANO nejedná s ODS o vládě, tak si nedovedu představit, že bych ten takovouhle vládu mohl podpořit, nebo že se tam nějaké naše programové priority objevily.
Myslíte si, že je chybou, že hnutí ANO nejedná s ODS o nějaké vládní, ať už spolupráci, nebo alespoň toleranci?
Tak já si myslím, že každý se má starat sám o sebe, čili já bych jako nerad radil nějakému jinému hnutí, co má nebo nemá dělat. Spekuluje se o znovu vzkříšení koalice Sobotka, Babiš, Bělobrádek, teďka v posledních dnech intenzivně. Včera ve sněmovně, jestli jste zaznamenali, tak byla koalice ANO, KSČ, ČSSD v těch otázkách elektronických receptů pro lékaře a podobně, čili jaká koalice z toho vznikne, teďka těžko soudit. Co je jasné, je, že hnutí ANO má 78 poslanců, stačí mu jedna jediná strana k tomu, aby jako šahali po většině.
Čili ta jedna jediná strana by byla ODS.
No tak těch stran je tam dalších ještě 8, čili z matematicky to vychází, že se tomu hnutí asi podaří nějakou vládu nebo nějakou podporu.
Jakoukoliv další stranou by nedala vláda většinu. Hnutí, ano.
No tak s některými má 100, že jo, dohromady, ano. No, takže spíš to vypadá, že nějakou většinu si asi sežene.
Neměla být v tom uplynulém měsíci a něco, pane poslanče, podle vašeho názoru ODS aktivnější? Neměli jste si třeba stanovit jasné podmínky, za kterých byste byli ochotni vstoupit do vlády, anebo alespoň tu vládu tolerovat, třeba bez Andreje Babiše, nebo na základě nějakých vašich programových priorit?
Tak já jsem patřil k těm, který volal o tom, aby jsme se bavili o programu, aby jsme vytahovali programové priority a bavili se věcně, nikoli jaksi osobně nebo nějakými jakoby osobními ataky. No. Čili těžko soudit, no důležitý bude ten výsledek. Jestli vznikne vláda stejná, jako tu byla, kvůli které třeba já jsem se začal veřejně angažovat, protože mě přišla jako ohrožující svobodného občana, no tak to žádný velký úspěch pro ODS nebude. Jestli vznikne vláda, ano, z KSČ, no tak asi nesníží daně, spíše zvýší, čili zase to nebude úspěch pro ODS a občany, které my hájíme nebo chceme hájit. Takže podle toho výsledku si pak můžeme říci, jestli to konání povolební bylo úspěšné nebo nikoliv.
Čili pořád než ty varianty, které jste vyjmenoval, by podle vás bylo lepší, kdyby ODS byla koaličním partnerem hnutí ANO ve vládě?
No, pro nás by bylo lepší, no, pro každou stranu prosadit něco z našeho programu. Jo? My jsme měli 14 Vyšehradská deklarace, chceme snížit daně, nechceme přijmout euro, chceme zrušit inkluzi, chceme zrušit kontrolní hlášení a EET a tak dále a tak dále. Trošku těm lidem ulevit, nechat jim peníze v peněženkách a něco z toho bychom se měli snažit prosadit, protože jinak ti voliči nebo ti lidé jako nebudou spokojení. Tady je velká samozřejmě část našich voličů nebo členů, která má naprosto averzi k hnutí ANO jako takovému. A to se nějak musí jako reflektovat. Na druhou stranu je zase spousta lidí, které mi píšou, jakoby my jsme vás nevolili, aby jako jste tam 4 roky jenom kritizoval v lavici. Já jsem chtěl nižší daně, já jsem si sliboval ve školství.
Stojíte před určitým dilematem.
No ano, to je dilema, ale jakoby, a teďka bez ohledu na to, ODS, ne ODS, jako smyslem politiky je prosazovat svůj program, jo? Když se vám, jako, když ho neprosazujete, tak se tam jenom jako živíte a to jako zase už jsem měl v životě lépe placená zaměstnání a zábavnější, než tady hlasovat.
Nebylo by pro ODS politicky nestrategické vstoupit do vlády s hnutím ANO? Nebylo by potom všechno, co by se povedlo, připisováno hnutí ANO na úkor ODS?
Tak těžko říci, no, tak to rozhodnou voliči. Zkrátka, když ODS se trvá ve stavu, že teda nejednáme a jsme tady teda stovkou, budeme mít 26 poslanců dohromady nebo kolik a hlasujeme ve všem proti, nebo kdyby jsme převzali nějaký vládní zodpovědnost, něco prosadili, to rozhodnou voliči, co bylo jakoby lepší a před tím dilematem ODS stojí.
My jsme během té ustavující schůze viděli, že řadu věcí prohlasovalo hnutí ANO s komunisty a s Okamurovou SPD. Neumožnil vznik této hlasovací koalice i to, že ODS už od voleb tvrdila vlastně i před volbami, že s hnutím ANO o vládě vůbec nebude jednat?
Tak částečně samozřejmě ano, no tak oni samozřejmě chtěli si ustavit nějaké ty orgány, chtěli mít předsedu sněmovny a hledali si proto podporu a našli u těch dvou stran, s kterými se dohodli, jak ta sněmovna bude víceméně zorganizovaná, takové ty funkce, no tak samozřejmě, že nějaký asi díl to mělo, ale je to asi složitá politika, alchymie dohody všech 9 stran na těch věcech, takže zase jako těžko to kritizovat, nebo tak já jsem se stal předsedou školského výboru, což je jako relativně v rámci té sněmovny jako vysoká funkce relativně, takže já si to nebudu kritizovat naše povolební vyjednávání.
S vámi, pane poslanče, z Hnutí ANO někdo jednal o nějaké podpoře nebo spolupráci s Hnutí ANO?
Určitě ne, nebo tak znám řadu členů, jako poslanců Hnutí ANO už z minula, je tam mezi tím asi jaký 7 členů ODS bývalých a tak dále, čili s některými jsem mluvil čistě neformálně, ale se mnou jako řadovým poslancem nikdo samozřejmě o žádné vládě nejedná, to nedává žádný smysl.
Možná tušíte, na co narážím, na takové ty mediální spekulace, že vy byste mohl být jeden ze členů ODS, kteří by podpořili případnou vládu Andreje Babiše, tak proto se na to ptám.
No tak já rozhodně podpořím takovou vládu, do které půjde ODS do vlády a prosadíme tam velkou část našeho programu, čili a naopak, jo, když by tam ty programy naše frakce nebyly, jak tu vládu nepodpořím, to je tak asi všechno.
Poslanec za ODS, předseda sněmovního školského výboru Václav Klaus mladší je hostem v dnešním Interview Plus na Českém rozhlase Plus. Pane poslanče, proč jste hlasoval pro zvolení Radka Kotena do čela bezpečnostního výboru?
Tak asi zhruba tak ze 3 důvodů. Jeden z nich byl, že obsazení těch výborů byla dohoda všech 9 stran, čili třeba já, paní poslankyně Černochová a další naši jako ti funkcionáři byli zvoleni hlasy ANO a SVD. Kdyby hlasovali proti nám, tak zvolení nejsme. Tak tam mi přišlo lidský fakt trošku trafné, jakože já ty hlasy potřebuju a jako v uvozovkách děkuju za ně, ale fakt před televizníma kamerama zase budu volat, že oni mi smrdějí a jako já je nepodpořím.
Jo? Na druhou stranu pro paní Válkovou z hnutí ANO jste nehlasoval.
Ano, no, tak až dokončím ty další důvody. Druhý důvod byl, já nemám rád takové ty kádrovací scény, kdy se jako na jednoho z těch 17 lidí zrovna tam jako vrhnou zkušení fartajní harcovníci a sněmovní, čili to zrovna, když tady tu hlavní roli svizal pan Bartošek Lidovec, který ještě před 2 měsíci tady běhal s Faltýnkem a Babišem po sněmovně, válcovali sněmovnu, vyhrávali jedno hlasování za druhým, tak ten fakt, když varuje před autoritářskými stranami, tak jsem mu to tak jako úplně nežral.
Tak máme nové volební období.
No, to sice máme, ale zase jakoby mě tolik nevadí někdo, kdo jako chce referendum o Evropské unii, tak spíš mě vadí lidi, kteří během 2 měsíců mění názory. No a
třetí důvod?
Tak ten třetí důvod, já jako nemám rád takový to demonizování nějakých jakoby těch stran, takový je to trošku farizejské, takže to byl jako trošku osobní důvod, proč jsem tohle fána podpořil, protože...
Je to kádrování, pokud byste ho nepodpořil, protože tady Helenu Válkovou nebo paní Balcarovou z Pirátu do...
To jo, ale já se to bylo
výboru pro životní prostředí jste taky nepodpořil,
ale to bylo čistě,
tak jaký je v tom ten rozdíl?
To bylo čistě moje osobní rozhodnutí, který jsem nějak neventiloval ve sněmovně, jenom jako člověk jsem nechtěl podpořit někoho, kdo říkal, že se za protektorátu nic nedělo, tak to bylo čistě moje, ale nevystupoval jsem kvůli tomu na mikrofon a neburcoval tam jako ostatní poslance, tak to je trošinku rozdíl, jo. Protože kdyby to někdo dělal, tak jakoby jsme v podobné situaci. Jo? Tak já jsem to prostě čistě osobně o dvou lidech, které jsem měl jako důvod nefotvořit, tak jsme nefotvořili.
Když jste řekl, že tedy předsedové výboru byli voleni na základě dohody všech 9 politických stran, tak v případě paní Válkové a paní Balcarové jste vy tuto dohodu porušil?
No tak já jsem kdy nehlasoval, ale věděl jsem, že budou stejně byli všichni zvoleni, jo? Čili to bylo čistě jako moje, jakoby, jestli chcete gesto, nebo prostě vyjádření mého názoru.
Překvapila vás ta vlna reakcí, která se na vás po tom hlasování o panu Kotenovi snesla?
Ne, vůbec.
Čekal jste to?
No, tak jako mě to bylo jedno, tak já prostě stejně jako spousta lidí hlasovala pro pana Radima Fialu, který je daleko výše postavený člen SPD a nikomu to nevadilo, tak jako mě to přišlo takové svatouškovské, takže já jsem se tím nějak netrápil.
Že vy jste po tom hlasování kolegům ze serveru i rozhlas.cz řekl, teď cituji vaše slova, já myslím, že bych se vám neměl zpovídat z toho, jak hlasuji. Tak mě zajímá, jestli to není práce poslance, že by se svým voličům neměl zpovídat, ale že by měl vysvětlovat hlasování, ano, když třeba hlasuje jinak než celý jeho poslanecký klub. Byť to hlasování bylo nezávazné.
Jasně, ale takhle novinář samozřejmě má právo zeptat, na co chce a taky se ptá, jo, čili v tom žádný problém není. Zpovídat se z toho, že hlasuje jinak než klub, se případně má poslanec svému klubu. Náš klub si neměl žádný problém, to nebylo závazné hlasování. No,
a neměl by vysvětlit svým voličům, proč hlasoval tak, jak hlasoval, když to je otázka, která jasně, vyvolává ale, nějaké emoce.
To sice jo, ale jako to je můj problém, jo, jako komunikuju s voliči, jestli jim jako v každém hlasování napíšu 7-stránkový elaborát, proč jsem jako včera hlasoval proti elektronickému receptu, proč jsem hlasoval pro tohle, anebo to třeba nechám být, jo, tak to zase jako bych si nerad nechal předepisovat, jakoby každý taky za kontroverzní považuje něco jiného, takže mě tohle to moje jako hlasování nepřišlo kontroverzní, to tam vidím třeba nějaké více nedemokratické strany latentně, ale to je jedno.
Vy Radka Kotena z SPD tedy za kontroverzního kandidáta nepovažujete?
No tak jistě zvůdil ve sněmovně kontroverze, ale byl členem jedné z parlamentních stran, které získali silnou podporu, získali si právo na 2 vedoucí výborů, nominovali ho, ten jeho výbor ho zvolil a sněmovna jenom potvrzovala a já jsem se nerozhodl teda jako demonstrativně na flénu hlasovat proti, to je tak asi všechno.
Paní Válková je kontroverznější než pan Koten?
No tak já jsem ji kritizoval, jsem ještě vůbec ani se nebyl politikem chraň fámu, nebo jako za její výroky, které padly na adresu protektorátu, reagovaly lidické ženy a tak dále, tak tahle ta věc byla pro mě dosti citlivá, to ještě byla ta ministrině, pak kvůli tomu odstupovala, takže to byl člověk, který se mi zdálo, že by jako nemusel sedět v čele výboru, ale jak říkám, nechtěl jsem tam rozehrávat, tak jsem čistě osobně hlasoval proti.
Radek Koten z SPD proslul tím, že na svých sociálních sítích sdílel různé informační informace, jsou známy ty příklady s nebezpečnými mikrovlnkami a s výbuchem jaderné elektrárny ve Francii a také na tiskové konferenci na otázku novinářů, jestli bychom měli vystoupit z EU a z NATO, řekl, že neví, že si to ještě musí rozmyslet. Je podle vás dobrým kandidátem na post předsedy bezpečnostního sněmovního výboru?
Tak já nesleduju Facebook 190 poslanců, tak maximálně svůj, takže jako různí lidé tam mají různé ptákoviny.
A to jste asi zaznamenal, co on sdílel a posléze třeba smazal?
No tak, že někdo něco sdílel a smazal. Já prostě, tak si jsem pozvěte pana Kotena a dělejte si s tím rozhovor jeho Facebooku. To, že chce někdo vystoupit z Evropské unie, nepovažuji za některak názor, který za chvíli měl být člověk ostrakizován nebo mu víc znemožněno vystupovat. No. A to je tak asi všechno, no, takže mě tam přifádají řada lidí, i které jsem volil, které mají daleko třeba jakoby pomatenější názory, akorát jako se na ně novináři tak nevrhají.
Čili Radek Koten je dobrý kandidát, nebo není špatný kandidát?
No tak není to kandidát naší strany, ale respektoval jsem dohodu 9 stran a nepřišlo mi to takové, abych jako tam musel se snažit utrhnout hlavu před televizními kamerami, zvlášť když předtím pro mě všichni jejich členové hlasovali jako šéfa školského výboru.
Kdo má podle vás pomatenější názory než pan Koten, pan poslanec Koten?
To nebudu tady zase, nemusím se s každým jako s kamarádit na začátku, že v té sněmovně.
Pro server i rozhlas.cz jste řekl, SPD považuju za stranu jako jakoukoliv jinou. Není podle vás hnutí SPD stranou extremistickou a populistickou?
Tak být populistou je naprosto normální, protože to je základ demokracie, protože se obracíte k lidem. Když nezískáte dostatek lidí, kteří vás podpoří, tak se nedostanete do sněmovny. Čili jako dávat automaticky slovo populistické, když se bavíme o demokracii, negativní znamenko je takové trošku infantilní, protože na tom ta demokracie stojí. Každá ta strana se musí snažit jakoby získat hlas lidu. Jo, tam slyším to slovo. Jo.
To bez zesporu, ale jestli potom nevnímáte populismus jako něco, co zase s nepřesnými informacemi, nebo
ale zase ofakem je vláda nějakých pomazaných hlav, jako hrozně chytrých lidí, jako z prostředí médií, nebo z prostředí biznesu, který by vládli místo toho, a já jsem demokrat, já trvám na všeobecném hlasovacím právu a na tom, že teda to dělají ty lidé hloupí, chytří, chudí, bohatí, z vesnic, z města, čili obracet se k voličům je zcela normální a tuhle tu nálevku moc neuznávám.
A pokud se pardon, demokrata hnutí SPD například navrhuje zákaz islámu v České republice, což by bylo asi v rozporu s ústavou České republiky.
Ale znova, ODS nic takového nenavrhuje, tak se dělejte rozhovor s panem Fialou nebo s panem Okamurou a tady můžete grilovat, jestli to dává smysl nebo nedává smysl, ale nebavte se o tom se mnou. Za druhé extremistické, kdo správní soud, jestli se nefletu, rozhoduje, které strany jsou proti jako principům demokracie, které nejsou. Žádná z těch stran, které kandidovaly, nebyla tím soudem rozpuštěna, čili jsou to strany jako jakékoliv jiné. No. Tečka, jestli se mi jejich program líbí hodně nebo málo, nebo vůbec, o tom teďka nespekuluji. Ano?
A KSČM je podle vás také strana jakákoliv jiná?
Tak KSČM také není rozpuštěná správním soudem, je to strana samozřejmě velice levicová, ale když se podíváte na hlasování, tak hlasuje takřka vždycky stejně jako ČSSD, čili hájí dosti podobné hodnoty, taky většina těch členů ČSSD byla v KSČ, kromě těch mladších, jako paní Valachová, které už nestihly kvůli věku a jakoby je součástí našeho politického spektra. Ale říkám, já když to teďka řeknu, tak samozřejmě mě na tom jako ugrilujete, ale já jsem tady ve sněmovně nezažil, že by jako někdo burcoval proti demokratickému systému, aby už nebyly volby, aby byla sněmovna rozpuštěna
a vládl. Mluvil o tom, že chce změnit radikálně politický systém v České republice.
No, tak záleží jak. No, já bych třeba taky zrušil kraj a zrušil senát, jo, tak možná pak mě označíte, že jsem extremista, ale...
Já se jenom ptám, pane poslanče. Ano. Vy jste tedy pro zrušení senátu? Mělo by to být tématem tohoto volebního období?
Já myslím, že na tom není shoda těch politických stran, ale já osobně skutečně považuji senát za naprosto zbytečnou instituci, která našemu demokratickému systému ničemu nepřispívá.
Není to dobrá ústavní pojistka?
No, není, protože to je taková ta pojistka, jenom když je demokracie. Jo? A taková ta pojistka demokracie, když je demokracie, spíš jako zdržuje všechny ty procesy a když fakt demokracie není a skutečně by nastoupil nějaký diktátor, tak takovouhle pojistku zruší za 10 minut, jako jsme to viděli v roce 1917 a 1933 a podobně.
Má být demokracie rychlá a efektivní?
No tak bezesporu. My máme velký problém, že Česká republika není ohrožena nějakou jako nedostatkem demokracie nebo koncem demokracie, jak někteří říkají. Máme problém s tím, že naopak vznikají naprosto slabé, nekompatibilní vlády, které víceméně nejsou schopny hájit zájmy České republiky navenek, nejsou schopny držet žádný konzistentní program, čili máme takovou jako absenci naopak efektivního vládnutí.
Otázka, víceméně, v tom to má nějakou vinu senát, jestli to není věc třeba poměrného versus většinového systému.
Tak když máte nad tím Evropskou unii, pod tím máte kraje, mezi tím máte ještě senát, máte další jakoby ty, tak to samozřejmě velice, velice stěžuje nějaký efektivní výkon vládnutí.
Tak je otázka, protože sama poslanecká sněmovna nezdržuje demokracii.
To zase ne, jo, protože to jsou ty zástupci lidu, jo, jakoby ti lidé nemohou všichni chodit hlasovat každý den, čili si zvolí těch svých 200 poslanců, kteří je tam zastupují, aby tuto vůli, například kdo bude vládnout, kdo nebude vládnout, tam vyjevili. Protože takové ty vlády, které něco dělaly, tak jsme měli v 90. letech, ty řekněme pravicové vlády, nebo jak to říci, které přece jenom provedly privatizaci a tak dále, nastavili daňovou soustavu, umožnili svobodné podnikání a tak dále a tak dále. A fakt jsme měli vládu, řekněme, Švidlovou, takovou naopak jako levicovou, kde zvýšili moc odbory a zákoník práce a tak dále. A od té doby kolotají takové nesourodé koalice a víceméně ty vlády trošku i rezignují na to vládnutí a částečně to nechávají na Bruselu, částečně nedělají nic. No.
Poslanec za ODS Václav Klaus mladší je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane poslanče, jste v rámci ODS solitér?
Tak já si nemyslím, to jako ti lidé, kteří mě nemají rádi kvůli mým politickým názorům, tak se samozřejmě snaží mě nějakým způsobem onálevkovat, aby jako to je politika, to je život. Ale já když to vezmu věcně, tak já jsem byl členem expertního týmu ODS, když si vezmu své funkce. Tam jsem byl naprosto týmovým hráčem. Můžeme se bavit o tom, jestli jsem pracoval víc než někteří jiní členové toho týmu, ale rozhodně jsem jaksi nefůsobil proti některým ostatním členům expertního týmu, jakože nic nedělají a tak všelak podobně.
Čili... Jenom, pardon, já se na to ptám, protože vaše první místopředsedkyně paní Udženia pro právo řekla včera, teď cituji její slova, Václav Klaus mladší se teď staví do role pravicového mučedníka. Radila bych mu, ať od ní honem rychle uteče, nesluší mu to. Tak mě zajímá, proč se stavíte do role pravicového mučedníka?
No, když něco tvrdí paní Udženi, tak ještě není, jako tím, není dáno, že je to pravda. Jo?
Je to první místopředsedkyně vaší strany,
no, první, která toto řekla. Ano, první místopředsedkyně toto řekla, ale jako nemůžete to jako brát, jako víte co.
Jako Bernou Minci.
No, já když řeknu, já nevím, že jste uchyl, tak ještě jako fakt se vás nemůžete ptat otázku, proč jste uchyl, jo? Protože vy řeknete, že uchyl nejste třeba. Jo?
Rozumím, tak zeptám se jinak, vy se necítíte být pravicovým mučedníkem?
No, já právě, protože nejsem solitér, tak jsem nikdy nekritizoval přes noviny žádného člena Občanské demokratické strany a v tomto se trvám i dneska. Čili tady ty vejšflechty paní Udženě nebudu nikterá komentovat.
Jste jednotní v rámci ODS?
Tak jak na čem? Samozřejmě tam jsou různé názory od středových až v hodně na pravo, jsou tam různé názory na Evropskou unii, jsou tam různé názory na 1001 věcí, ale z hlediska hlasování a tak dále jsme víceméně jednotní v poslanecké sněmovně, nebo ten klub je soudržný víceméně.
Má Petr Fiala jako předseda ODS vaší 100% podporu?
Tak 100% podporu mojí nemá nikdo samozřejmě, ale je to předseda ODS, který vám mandát teď patrně obhájí na kongresu.
Budete kandidovat na předsedu ODS v lednu?
Já nebudu kandidovat na kongresu.
Ani do vedení strany?
Ne.
Tak jste se rozhodl poté, co jste neuspěl v kandidatuře na místo předsedu pražské ODS, je to tak? Podle vašich dřívějších mediálních výroků?
Já už se tak rozhodl předtím, ale... Když jsem získal jenom 45% těch delegátů na Fraze, tak já prostě neuznávám ten princip, že někdo je volen do celostátu a nemá jako za sebou ten region. Někteří lidé to dělají, ale já to dělat nebudu.
Vy jste pro i rozhlas CZ řekl, teď se vracím k tomu hlasování o panu Kotenovi, ale myslím tu otázku teď obecně. Hlasoval jsem podle svého přesvědčení, což budu dělat i v následujících 4 letech. Tak mě zajímá, jaký je ten klíč, kdy budete hlasovat podle svého přesvědčení, pokud například to vaše přesvědčení bude v rozporu s rozhodnutím poslaneckého klubu ODS, když budete mít závazné hlasování.
No, tak to jsou hypotetické otázky, ale tak samozřejmě složil jsem slib poslanecký a jak si cítím vůli svých voličů, kteří mě podporovali. Já jsem na rozdíl od jiných kandidátů na poslance dělal to, že všichni se mohli seznámit svými názory. Někteří je nesnášeli, některým se hrozně líbili, ale myslím, že málo kdo mohl říct, že jako neví, jaké názory zastávám, než jsem šel kandidovat. To byl trošku rozdíl oproti některým dalším kandidátům, kteří dílem žádné názory nemají a nebo je často mění. No a jako když já to hypoteticky narážím, tak samozřejmě jsou hodnoty moje, které prostě jsou pro mě nepřekročitelné.
Pokud by bylo něco, co by bylo v rozporu s vaším přesvědčením a dohodl se na tom poslanecký klub ODS, tak vy byste hlasoval i proti závaznému hlasování poslaneckého klubu.
No tak záviselo by na té situaci, co by to bylo, jak vážné by to pro mě bylo a tak dále. No, ale kdyby třeba poslanecký klub změnil názor, že chce přijmout euro, nebo že tady máme mít jednotnou evropskou sociální politiku, no tak proto hlasovat nebudu. No? No. Nebo když se poslanecký klub teď rozhodne, že půjdeme do vlády, ale neprosadíme z té Vyšehradské deklarace nic, jo, a ještě to utužíme, tak proto taky hlasovat nebudu, protože jsem sliboval voličům, že takovou vládu nepodpořím.
Poslanec za ODS Václav Klaus mladší je hostem v dnešním interview plus. Pane poslanče, vy jste řekl, že se rodí ve sněmovně protiinkluzivní koalice. Budete se snažit nějakým způsobem inkluzi změnit nebo zrušit? Budete navrhovat nějakou novelu zákona?
Tak to byla zkrátka, chtěl jsem říct, že z hlediska školské politiky je ta situace v této sněmovně výrazně lepší, než byla v té minulé, protože řada těch stran je naprosto zdecimována, které podporovaly ten rozvrat českého školství.
Inkluze je rozvrat českého školství?
Je to jedna ze součástí rozvratu českého školství.
Jak se to projevilo? Ten rozvrat?
No tak tady se vyhněte z parlamentu a ještě se zeptat tady do nejbližší školy základní, co tam ty učitelé si o tom myslí a tak dále. No tak přineslo to obrovskou byrokracii, přineslo to obrovské přesouvání finančních prostředků od učitelů k nějakým těm neziskovkám a k těm asistentům a tak dále. Přineslo to byrokracii, přineslo to, myslím, pro spoustu těch dětí s mentálními handicapy, to přineslo ztrátu jejich naděje, úspět v životě a tak dále.
Rozvratu došlo od toho roku 2005, kdy inkluze v Česku fakticky platí, nebo od toho minulého září, kdy byla změněna pravidla pro financování, že školy mají garantovány peníze na inkluzi, pokud inkluzi provádí.
Tak zase, jestli se bavíme vážně, tak to, že zdravé děti nebo nemocné děti chodí se zdravými do školy, na to nepotřebujeme cizí slovo inkluze. To tady bylo desítky let, ke mně chodili děti na vozíčku a neslyšící do školy a tak dále. Jestli se bavíme, jako to chceme nazvat, že inkluze je plošné nahánění dětí s mentálními handicapy do normální školy, tak to tvrdím, že je zločin a to jsem samozřejmě bylo zaváděno intenzivně, možná už déle než od roku 2005, když se to chvíli zastavilo, tak to jsem bylo přes ten rozhodnutí soudu zase jako znova to rozjeto a poslední vláda paní Valachové se toho velice silně chopila a rozjela to ve velkém, včetně zastrašování pedagogicko-psychologických poraden a tak dále.
Co vy teď s tím budete chtít v tomto volebním období dělat?
No, já bych rád ten stav navrátil na tu dobu, který panoval předtím.
Před 2005.
To znamená, že praktické školy mají své místo ve společnosti. Samozřejmě tam,
kde mají
no, to moc nemají, ty jsou víceméně na odpis, jo, protože už nemohou vyučovat podle svého vzdělávacího programu. Těch dětí tam ubývá, protože je tam jako ten stát nepouští dostat, jo, protože je tlak právě, aby se tam nedostávali. Nemají nárok na žádné evropské dotace, na nic a víceméně oni se je snažili zrušit a jenom díky takové politické jaksi odporu je teda teďka nechávají vyhladovět.
Čili budete iniciovat změnu zákona, aby se ten stav vrátil před rok 2005, chápu to správně?
Ano, myslím si, že tam, kde to je možné, tak samozřejmě děti hraniční a tak dále budou chodit do normálních škol, kde proto bude podmínky, bude to s tím souhlasit ten pan ředitel, budou tam podpora rodičů, ale zase plošně nahánět děti s mentálními handicapy do normálních škol prostě zdravé není a ty praktické školy a speciální školy musí mít ochranu, musí se tam dramaticky snížit ta byrokracie, která je s tím spojená a ty peníze musíme alokovat tak, aby končily u těch učitelů a u těch specialistů.
Říká poslanec za ODS, předseda sněmovního školského výboru Václav Klaus mladší, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji a hezký den.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.